Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje su viešne socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė kalbėsimės apie tuščią lizdą šeimoje. Sveiki, Nijolė.
Labą dieną.
Nijolė kalbinsiu aš, Violeta Vitkauskinė, socialinio darbo magistrė. Ir kodėl mes pasirinkome šitą temą, tuščio lizdo temą, ir kaip čia gerais norais pragaras grįstas. Mes žinom, kad tuščio lizdo etapas yra toks kaip jau šeimoje ir baigiamasis etapas šeimos gyvenimo, galėtume sakyti kaip ir karūna, kuri tikrai nėra labai lengva. Viso gyvenimo patirtis sudėta į ją, svajonės arba išsipildžiusios, arba nelabai išsipildžiusios. Ir tas etapas, kur mes tikrai galime daug nuveikti, arba gal ne tiek nuveikti, kiek apmąstyti ir pristabdyti. Norėjau, Nijolė, jūsų paklausti, kaip jūs matot va šitam etape, kai vyras ir žmona lieka vieni, sakykime, kad jie santokoje ir jie lieka vieni, be vaikų, vaikai išvyksta, ir jie pamato vienu, du, kokie jie yra. Nebepridengia darbai dažnu atveju, nebepridengia vienas kito vaikai, gal ir anūkai dar nepridengia, ir jie mato vienas kitą, koks yra. Ir vienu atveju, kai jie yra patenkinti ir laimingi, tai viskas čia gerai. Ir tai iškyla klausimų, reikia daug dalykų susiderinti. Tačiau jeigu jie pamato nebūtinai tokį vaizdą, kokį norėtųsi matyti, arba tą vaizdą, kurį norėdavosi užtušuoti ir kažkaip pavykdavo, kaip čia, Nijolė, sakytumėt, kokie būtų svarbus procesai ir svarbus momentai, kaip nepaslysti, matant vienas kitą, koks esi, ir nelabai patenkinti, jeigu yra vienas kitų sutuoktiniai.
Nu, ką darysi? Jau kaip yra, taip yra. A, ne, ir tas, kuris nepatenkintas, turbūt tai jo problema. Jis turėtų pagalvoti, kodėl aš nepatenkintas, jeigu čia 10, 15 ar 20 metų gyvenom, lyg ir nieko, o dabar kažkodėl aš nepatenkintas. O iš tiesų, tai aš trupučiuką pajuokavau, taip, bet... Iš tiesų šitas procesas yra labai sudėtingas. Ir tu visai teisingai pasakėjai, du žmonės liko vieni.
Taip.
Ir lizdas tuščias. Ir aš, žinai, tai ką dabar daryti? Tai jo, tai, nu, tai kuo dabar čia rūpintis? Ką čia mes abudu turim veikti? Ir jeigu jie iki šito laiko neturėjo gero santykio, vienas su kitu. O dažnai tai būna iš tiesų, todėl tada jie turi labai padirbėti. Pirmiausiai su savimi, ką man reiškia tas mano sutuoktinis arba sutuoktinė, ką aš noriu su juo veikti, ką aš noriu kalbėti arba nenoriu kalbėti, ar ne. Ir daugiau žiūrėti į realybę. Ir pagalvoti, matai, čia viskas priklauso nuo to, kaip aš žiūriu į santoką. Jeigu aš į santoką žiūriu, kaip sako liaudis, iki karsto lentos, čia aišku nekalbama apie smurtą, nekalbama apie išnaudojimą, mes kalbama apie paprastus žmonės, kurie nesmurtoja, bet tiesiog, tai ką dabar čia jiems veikti? Tai jiems reikia kurti iš naujo tam tikrą santykį tarp dviejų pagyvenusių žmonių, kad jie galėtų vienas su kitu kalbėtis, kad jie rastų, ką mes galime daryti, kas mums įdomu, ar ne, toliau. Iškai jie turi kurti santykį. Jeigu jie to nedaro, o mamytė dažniausiai lekia padėti vaikams ir vaikus auginti, arba gerus darbus daryti.
Anūkus auginti.
Taip. Nu, anūkus, bet gerus darbus daryti, nes kažkaip, nu, čia su tuo vyru tai jau čia visai neįdomu ir aplamai, ką aš čia su juo turiu veikti. Nu, bėda, negerai. Lygiai taip pat ir vyras, kuris sako, tai ką aš dabar turiu daryti, ko jinai iš manęs nori, kas čia dabar negerai, visą laiką gyvenom buvo gerai. Tai reiškia, šitoje situacijoje kartais reikia tiesiog pagalbos šeimai. Nes labai dažnai būna, kad lizdas ištuštėja, vaikai užauginti ir šeima išyra.
Taip, Tikrai yra tokių atvejų ir aš galvoju, Nijolė, kai jūs sakote, kad reikia iš naujo kurti santykį, tas skamba tam tikra prasme labai nepatraukliai, nes jau ir metų yra pakankamai ir gyvenimo patirties ir jūs sakote, vėl reikia iš naujo.
Taip.
Koks čia naujumas?
Taip, o naujumas tuo, kad vaikai paliko lizdą ir tada yra klausimas, o tai kaip mudu, o ką mes dabar galim kartu daryti? O ką reikia kartu daryti, ar nereikia, o kaip jisai jaučiasi, kaip jinai jaučiasi, o vyrai šiandien, dar ir šiandien labai sunkiai apie jausmus kalba.
Ir supranta.
Ir supranta. Ir tada, jeigu aš galvoju, būdama moteris, kad aš čia, žinai, turiu kažkaip, bet pasižiūriu į savo jauną šeimą vaikų, ar ne? Kaip jie dabar vienas kitą čia taip, taip, žinai, kaip du margų balandėlių, kaip sako liaudis, o mes čia dabar, nu tai netinka tas modelis. Jie jauni, jie gyvena, tai reiškia, nereikia pavydėti, jiems reikia džiaugtis, bet kartu pagalvoti, o kas mūsų gyvenime buvo gražaus, o kodėl mes susituokėm, o kaip mes susituokėm, o kaip mes buvom, o kaip mum buvo, kad kaip mes vaikus, oi, mum taip nebuvo, mum buvo labai sunku, o jisai niekada taip ne. Jo, bet jūs išgyvenot visą gyvenimą. Tai gal ta žmogus, matai, yra vienas labai svarbus dalykas, kad mes labai greitai, jau taip greitai mes žinome kitų žmonių visokius blogus dalykus, bet visiškai negalvojame apie labai gerus dalykus. Ir tada mes turime tą santykį ir keisti, vat, nu kaip buvo, tai buvo, kas buvo, tai praėjo, jūs kartu vis tiek dar gyvenate, reiškia, nu tai, tai tada vaikams, nu vaikams, kai reikės pagalbos, tai jie paprašys. Bet labai dažnai mes bandome pabėgti nuo tikros situacijos į kažkur.
Į kažkokią veiklą.
Į kažkokią veiklą.
Prasminga.
Tai visai gerai tas veikla. Bet, nu, jeigu, pavyzdžiui, tavo vyras labai blogai dėl to jaučiasi, kad tu niekada nebūni namuose. Arba, kad tu visą laiką pas vaikus ir jau tas vyras mato, kad jau tiem vaikam gal viskir per daug. Arba tu nuolat dejuoji, kaip tu pavargai, nu tai vyras yra logiškas, sako, nu tai tu jeigu pavargai, tai neik taip dažnai tenai. Tai tada aš sakau, ar moteris sako, tai kaip tu nesupranti, kad jiem reikia pagalbos, o gal ir vyrui reikia pagalbos, o gal ir žmonai reikia pagalbos, galima pabūti kartu ir iš naujo, ir dar vienas dalykas suvokti, tai kokiam tu etapė gyveni. Kad jeigu jau pasiliko tuščias lizdas, tai jūs dviesi tam lizde esat patys svarbiausia.
Aš čia girdžiu keletą perspėjimų, Nijolė. Vienas toks perspėjimas ir paraginimas yra labai tokia žvilgsniu iš šiandienos peržvelgti nueitą gyvenimo kelią.
Taip.
Atpažinti, kas jame buvo
gera.
Gera. Kas buvo, jeigu sunku, bet mes kartu įveikiam, tai yra tikrai didžiulis lobis ir galbūt kada nors kažkam paklausus, mes galėsim pasidalinti išmintim, kurią įgyjom įveikdami sunkumus. Žodžiu, aš suprantu, kad jūs kviečiat branginti nueitą gyvenimo kelią. Nenurašyti jo, ai, nu tai čia mes nugyvenom, nu ir kas iš to. Tai vienas momentas. Antras, jūs kviečiate apmąstyti, kaip toliau, apgalvoti tai gerai, kokia ta mano savijauta, kokia ta mano sveikata, kokie dabar mano norai, gal aš anksčiau mėgau vienus dalykus, dabar aš jų nebemėgstu, pradedant nuo valgio, baigiant pramogom. Tada pergalvoti, o mano sutuoktinis, ką mėgsta, ko nemėgsta šiomis dienomis, toks kvietimas susipažinti iš naujo, kokie mudu esam dabar. Gal mums užteks drąsos nepagražintai viens kitam papasakoti, gal bus juokinga, gal graudu, gal liūdna, bet mes turėtumėm kažkaip rasti būdą pasikalbėti apie dabartį ir ateitį dviese, neskubant laiko jau yra, kai tuščias lizdas, bent taip atrodytų. Ir trečias perspėjimas yra, kad ypač vienas iš šeimos, juo labiau gal ir abu, nepultų į vaikų pusę, kad reikia padėti, reikia žinoti, reikia, nes pirmas dalykas, vaikam gal nebūtinai tiek reikia, jie gali nedrįsti mamai ar tėčiui atsakyti, kad jie labai intensyviai veržiasi.
Na, turiu pasakyti dažniausiai mamai, tėčiui kažkaip jau taip jie taip
visko pasitaiko, bet
visko pasitaiko taip.
Tada vienu žodžiu nesureikšminti vaikų ir kitas momentas, kad nesilyginti su vaikais. Jeigu vaikai dabar yra ar tai romantiniam etape, ar kažkokiam jaunystės tam polėkyje, tai mes dabar nesam jaunystės polėkyje ir nesilyginti, kad kaip jiem dabar gerai ir kokia ta faina žmona ir koks tas fainas vyras, bet labiau pagalvoti, kad mes esam visai kitam etape. Šitam svajonių etape, kur yra tie gražūs atvirukai ar foto, kur eina vyresnio amžiaus vyras ir moteris susikibę rankom ir visi svajoja, kad laimingai atsidur šitame etape. Visi trokšta. Iš tiesų tokios romantikos, tos, sakykim, rudens romantikos, ne tik pavasario. Tai tokius aš perspėjimus matau ir kartu noriu Nijolę paklausti. Jeigu vis tik akis bado tie dalykai, kad vyras ar žmona daro, ar galvoja kažkaip nesutampa ten pažiūros į kažkokius dalykus, ir tas labai griaužia poroje, nes nebėra tos priedangos. Ką su tuo daryti? Ar čia susigyventi, ar čia bandyti atskleisti vis tiek visą savo gyvenimo išmintį ir pabandyti pakeisti tą požiūrį? Kaip jūs sakytumėt, kaip tvarkyti su tuo, ko nebepaslėpsi, bet tikrai nervina kasdien. Yra tokių dalykų. Nei smurtas, nei ką, bet tiesiog žmogus yra kitoks negu aš.
Žinai, per šitą laiką kiek išgyveno, nes jeigu jau vaikai išėjo iš lizdo, tai reiškia jau nemažai. Tai jau tas nervinimas turėtų būti, jau taip sakant, žinai.
Prislopęs.
Prislopęs jau taip, žinai. Tada išminties daugiau žmonėm ir išmintingi žmonės sako, ai, tai baisus čia dalykas, žinai. Tai jisai taip galvoja arba jinai taip galvoja. Bet va, čia mano vyras, mano žmona, tai gerai, aš išklausau. Ar ne, rasti patiems galimybę gyventi, bet yra vienas labai svarbus dalykas, kad mes norime pakeisti kitą žmogų, o ne save. Tai vat, kai šitas prasideda konfliktai, vėlgi sakau, nekalbu apie smurtą, psichologinį ir kitokį, bet, toksai, žinai, auklėjimas.
Taip, kur tu dedi tuos batus, taip. Kodėl vėl rankšluosti numetėjai ne ten, kodėl tu galvoji, kad čia yra va teisinga šitai.
Bet čia ne esmė.
O kur esmė, Nijolė?
Čia esmė būti kartu ir, gerai, vieną kartą numetė, kitą kartą nenumetė. Tai kas yra geriau? Ar turėti tam tikrą santykį su to žmogum ir malonė, jeigu ką žinai, oi, kaip gerai, kad tu dabar nenumetė to rankšluosčio, oi, kaip džiaugiuosi, arba tiesiog, žinai, nespecialiai. Tai jeigu per šitiek metų jau tu neišmokė jo padėti to rankšluosčio, tai dabar irgi nelaikas mokyti. Tai pažiūrėk, ką jisai gerai daro, pažiūrėk, kas yra gerai ir dėl to pasidžiauk, o nepradėk pielinti amžių dieną, to negerai padarė, anodarė ir turėti omeny ir dar labai įsižeisti, kodėl jisai manęs arba jinai, dažniausiai būna jisai manęs neklauso ir save graužti. Ir jam graužti, ir bajai, ir dar tada guostis vaikams, koks ten, o vaikams ir tėtis ir mama labai svarbus. Tai dabar galima įsivaizduoti, kaip gerais norais išauklėti sutuoktinį pragaras grįstas. Tiesiog yra pragaras. Dėl to, kad nei čia reikia, nei čia ko, ir, kaip pasakyt, gyvenam tai, kaip čia pasakius, trumpą laiką palyginti, tai kai tada kas nors vienas viešpats pasišaukė, tai ne vieną kartą mačiau ašaras baisiausia, tai kodėl aš ten taip ir anai padariau ir kodėl aš ten neįvertinau tam tikrų dalykų. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, kur tas pragaras, kad žmona arba vyras, dažniausiai žmona, lekia pas vaikus. Nes vyras jai nesvarbus. O vat vaikai, jinai tarsi neatsiskiria dar nuo vaikų Ir jinai bando tos vaikų gyvenimus kažkaip ten reguliuoti, kažkaip padėti. Ir labai dažnai aš skirdžiu tokių situacijų, kada, pavyzdžiui, mama, reiškia, ateina nepasiklausus. Vaikų, ar mes galime ateiti, kartu su tėčiu galime aplankyti. Ne, jinai ten eina tvarkos daryti. Nes jinai ten turi eiti ir ten kažkaip išvalyti, sutvarkyti, nes vaikai negali. Arba būtinai turi eiti vaiko prižiūrėti, kur niekas jos neprašo, žinai. Daro tokius dalykus, kurie iš tiesų savo gyvenimą apkartina. Nu, gal iš karto jaučiuosi labai reikšminga, labai reikalinga, bet vaikams gyvenimą, nu, lyg ir geras dalykas. Lyg tai gero nori, tai dabar kaip pasakytai mamytai, kad mes norim jau patys tos vaikus ten ir žinai, ir auginti, ir ten, kaip dabar yra, žinai, ir maitinti taip, kaip jau dabar yra, ne. O mama sako, žinau geriausiai ir ne, iš kad toksai dalykas. Ir tai yra vienoje pusėje konfliktas, kur yra sudėtinga vaikams, bet lygiai taip pat ir vyrui. Nu, jisai pasilieka, žinai, ir jinai visiškai, žinai, nu, kaip pasakyt. Tai čia vėlgi yra tam tikri dalykai. Tai šitoj vietoj tai nereiškia, kad mes turime, žinai, nu, kaip vergai dabar čia surikšti būti, ir mes galime daryti savo tam tikrus darbus ir išeiti ir išvažiuoti, bet tada, nu, vyras, jeigu išleidžia, nu, kaip išleidžia, tai aš sakau,
pritaria,
žodžiu, nu, kaip pasakytų, nepyksta dėl to, ir tada galima labai padėkoti, kad vat, aš galiu ten išeiti ir išvažiuoti ar ką nors daryti, kas man patogu. Aš galiu pasikalbėti ir ne, ir panašiai. Ir čia yra šeimos toksai dalykas, kuris, jeigu nu, senatviai, labai reikalingas.
Nijolė, aš iš jūsų išgirdau vėl keletą, man atrodo, labai prasmingų momentų. Tai vienas yra tas, kad jeigu poroje vat, nervina kito žmogaus tas būtinis kasdieninis elgesys, ar ten tie batai, ar ten to šlepetės, ar rankšlastis ne vietoj, tai gal ne tą akcentuoti, bet akcentuoti gerus dalykus, nes tas mano žmogus kažką daro ir gerai. Nu, negalėtų būti, kad tikrai viską blogai daro. Jeigu tikrai viską blogai daro, reiškia, aš tikrai turiu kažkokių problemų.
Taip, taip.
Tai čia vienas momentas – paieškoti gerų dalykų.
Ir matai, dar vienas dalykas, kad labai dažnai tokiu atveju žiūri į savo vaikų sutuoktinį, pavyzdžiui. Reiškia.
Ir lygina.
Ir lygina. Nu, negali iš to daryti. Čia yra, nu, tiesiog.
Nelyginami dalykai.
Nelyginami. Aplamai žmonių negalima lyginti. Bet šiuo atveju ir gyvenimo būdas. Ir netgi nu, viskas pasikeitė, ir ne? Ir tu išgyvenai vienus dalykus ir tada buvo viskas čia taip, o dabar žmonės gyvena, kaip dabar gyvena, ar ne? Ir tu jeigu tada pradedi tuos dalykus lyginti ir sakyti, žinai, kaip aš dabar esu nelaiminga, reiškia, nu kažkaip, reiškia, nu pačiai yra kažkas. Ir dabar man gali sakyti, kad aš čia apie moteris kalbu, bet mano patirtyje taip labai dažnai yra
moteris.
Ir dar vienas dalykas tame lizdo tuštėjimo. Reiškia, jeigu moteris vat, kažkur ar vaikais, ar ten nuolat neturi laiko savo vyrui, nu tai kas vyras? Arba jisai pradeda gerinėti, arba jisai pradeda ieškoti, kas, nu, kas galėtų
palaikytų
būti.
Palaikytų kompaniją jam.
Kompaniją, o kompanija būna ir vyrų, ir moterų, nu visaip čia būna. Ir tada tikrai senatvė irgi gali tą šeimą iširti. Ir tada labai, nu, labai skausminga, labai sudėtinga, juolab, kad jeigu žmonės galvojo, kad jie iki mirties vienas kitą reiškia, gyvens su vienas kitu, žinai, tokį priesaiką davė, tai labai skausminga. Tai man atrodo, kad šitas dalykas irgi. Matote, tiesą pasakiu, žinai, kad mes netaptume, kaip čia nedarytume pragaro gerais norais. Tai yra labai svarbu pirmiausiai galvoti apie save, analizuoti save. Jeigu man kas nors tai baisiai nepatinka, jau tai baisiai nepatinka, tai tada paklausti, palauko, o kodėl man tai baisiai nepatinka? Ar čia yra iš tiesų, vėlgi sakau, tai ne yra būna, kad smurto atveju, tai čia ne tas atvejis, tiesiog nėra taip. Bet, nu, tai o kodėl? O aš čia dabar negaliu dėl to, žinai, nu, kas čia dabar pasidarys?
Nesureikšminti.
Nesureikšminti tam tikrų dalykų. Nes gyvenimas kartu yra pats svarbiausias dalykas.
Aš pamenu internete klaidžiusią frazę, kad kol aš sprendžiau problemas, praėjo gyvenimas. Kad gyvenimas įskaičiuotas ir problemos mums gyvenant, kad mes ir sprendžiam, ir gyvenam, nesusikoncentruoti, nesureikšminti, kad čia yra vien problemos. Tai ir yra gyvenimas su problemoms, su niuansais, su sudėtingumais. Ir Nijolė, ką jūs sakėt, vat antrą dar pagilinot momentą, kad ypač moterim, bet taip pat ir tėčiam, jeigu jiem labai yra įdomu vaikų gyvenimas ir atsitraukia nuo savo sutuoktinio ir labai įsigilina į vaikų gyvenimą ir ypač su savo patarimais, nurodymais, prašymais ir reikalavimais, tai greičiausiai jau bus labai sudėtinga vaikams atsakyti taip jau prisisiurbusiam tėčiui ar mamai, mamai vis tik dažniau, kad jie galėtų turėti savo šeimos ribas.
Taip, ir čia yra labai sudėtingas dalykas. Kartais yra toksai sudėtingas, kad jauna šeima ir išyra. Arba būna labai, nes, reiškia, tas toksai, jeigu autoritariškas, reiškia, aš gero noriu, todėl tu privalai daryti taip, kaip mes pasakėm. Taip, kartais tėvai tikrai mato daugiau, nes turi savo patirtį ir tam tikrus dalykus, negu tie jauni žmonės. Bet tai nereiškia, kad dabar mes turime būtinai, kad jie darytų taip, kaip mes sakom. Gal mes ir teisingai sakom, bet kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą. Tai tie, reiškia, tėvai, jie turi žinoti, jie turi gyventi savo gyvenimą. Ir aišku, mylėti vaikus ir anūkus, ir padėti, jeigu reikia, ir pasikalbėti, ir aplankyti. Bet turi žinoti, kad tai yra atskira šeima. Mes esam ir liekam iki mirties. Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kad labai dažnai pagyvenę jau žmonės lieka po vieną. Tada ne vieną kartą girdėjau, kaip buvo gerai, kad turėjau vyrą arba žmoną.
Dviesa.
Kaip man buvo, kai mes buvome dviesi. O dabar aš likau vienas. Ir iš tiesų, žinoma, yra dabar ir tam tikrų grupių, žinai, kur gali būti. Bet tai vis tiek, tai jau yra grupės. Kaip labai gražiai vienas žmogus pasakė, kai aš paklausiau, jis buvo netekęs žmonos, nu, mirus žmona. Jie labai gražiai sutarė, vaikus užaugino ir kažkaip aš sakau, kaip jūs dabar jaučiatės. Jisai taip atsiduso ir sako, kaip galiu jaustis, jeigu netekau pusės savęs? Tai vat, jeigu tas yra, žinai, kad vat, nu, mes abu, ar ne? Mhm. Aišku, yra visokiausių dalykų, yra labai skausmingų dalykų, bet čia yra kita tema. Dabar mes kalbam apie tą, mes sakom, nu, normalią šeimą, kur nėra smurto, kur susituokia, žmonės gyveno. Vis tiek reikia visada turėti su kažko pasikalbėti. Nes norisi padėti. Ir santykiai kažkaip kokie. Reikia drąsiai ateiti ir pasikalbėti, ateiti į konsultaciją. Kodėl ne? Čia yra visiškai žmogiškas dalykas. Ir kartais tiesiog besikalbant, žmogus atranda, ką aš galiu daryti kitaip, kad aš būčiau labiau laiminga arba laimingas. Ir taip toliau, nes mes turime visą gyvenimą tobulėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi Nijolė Liobikienė, ją kalbino aš Violeta Vitkauskienė, mes kalbamės apie tuščią lizdą šeimoje ir kaip čia gali pakišti koją geri norai, kurie vis tik nuveda negerais keliais. Nijolė, aš vat antroji laidos pusėje norėčiau jūsų paklausti du dalykus. Pirmas yra apie tai, kaip suprasti, kad reikėtų eiti pasikonsultuoti, nes, žinot, kaip jaunystėj konsultuotis gal paprasčiau supranti, kad ne viską žinai, čia reikia pasiklausti, bet kai tu esi amžiuje, eiti kažko klaustis arba pasakoti, kad man kažkas neaišku, yra toks keistas jausmas, tai man klausimas apie tą jausmo įveikimą, o antras yra, kokie ženklai būtų, kad jau reikia eiti konsultuotis, kad neverta vat, vienam pačiam ar ten su draugiam ar su kažkuo spręsti tos tuščio lizdo situacijos. Kokie būtų ženklai, kad verta?
Bet tai yra vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Tai nebijoti kalbėtis ir kalbėtis nebūtinai su gerom draugiam, kurios visada tau pritars.
Taip.
Nes kartais reikia visiškai nu, tokios iš šalies požiūrio, kad galėtų nu, vat, kažkaip padėtų suprasti, kas čia dabar vyksta ir kodėl aš dabar čia taip vat, kažkaip, nu, vat, kažkaip man nelabai gerai. Arba mano vyrui labai negerai. Aš einu gerų darbų daryti, tai nuo ryto lygi vakaro, o mano vyras kažko nepatenkintas. Surūgęs ir sako, kiek tu čia gali lakstyti, ko tu čia vaikštai, žinai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ypatingai, jeigu dar jinai jaunesnė, tai irgi gali būti. Tada yra tam tikras dalykas, palauk, kažkas čia ne taip. Ir nekaltinti tą vyrą, bet pagalvot, nu palauk, o kiek laiko aš būnu su juo arba namuose, o kiek laiko aš ten kažkur kitur. Ir jisai ilgą laiką, nu taip nieko nesakė, dabar pradėjau sakyti, kažkaip čia taip. Bet man taip norisi, žinai, aš tokia reikšminga. Aš ten, žinai, man viskas gerai. Nu, vienas dalykas. Kitas dalykas, kai vaikai pradeda kažkaip, nu, mama, nu, jau nebereikia, ačiū labai, žinai, ir taip toliau, ir tarsi nenori, ir sako, žinai, bet dar, o dar būna tokie dalykai, kad pagalvokit, žinai, mes padėjom įsigyti būtą, o dabar jie sakė, jie paprašė, kad aš atiduočiau
raktus,
arba ten jau... Tai kaip čia šitaip galima, ašgi tai gero noriu. Arba vyras sako, palauk, bet tai ko tu ten lakstai, žinai? Nu, tegul jie gyvena, ar ne? Ir man atrodo, kad nu, nesąmonė kažkokia. Ir aš blogai jaučiuosi. Dažniausiai, kai mes blogai jaučiamės, tai mes norime rasti žmogų, kuris mums nu, pasakytų, tikrai, tikrai, žinai, visi kiti neteisingi, o tu teisinga tai. Ir viskas gerai. Ne, čia neveiks. Tada reikia ieškoti kažkokio, nu va, tai konsultantas gali būti tas, kuris iš šono pasižiūrėtų ir sako, nu pažiūrėkim, nu pagalvokim. Ir padėtų susitvarkyti su savo jausmės, nes iš tiesų tai čia yra geri, nu to, kaip pasakyti, geras noras labai, bet va kažkaip. Antras dalykas tai yra, aš manyčiau toksai gal gilesnis, kad mes visada turime galvoti, nes čia turbūt Marijos radijas, bet aš galiu kalbėti kaip tikinti žmogus, tai noriu pasakyti, kad gyventi santokoje tai nėra lengva. Ir jeigu kas nors taip galvoja, tai turėtų iš karto nusivilti. Kadangi santoka, gyvenimas kartu, auginimas vaikų, tai yra sudėtingas kelias. Ir labai gražiai viena, reiškia, garbinga moteris pasakė, kad, nu, santoka yra didelis vargas. Ir tu turi eiti, jeigu tau, reiškia, nu jo, nu gerai, dabar labai dažnai būna toks, reiškia, nu ir ką. Nu ir išsiskirsiu, baisu šitą dalyką. Kad jau du turėjau, dabar trečią dar turėsiu ir nežinau, kiek turėsiu ir viskas gerai. Negerai tam žmogui. Nu negerai, kažkas nėra. Nu bet jis taip sako, nu aš ieškau.
Mhm. Nu, su viltim.
Su viltim, taip. Tai jeigu mes tuokėmės bažnyčiai ir esame tikintys, tai pirmas dalykas mes darėm priesaiką. Dabar apie priesaiką kalbant, tai čia yra dabar labai atgyvenęs žodis, bet... Kareiviai ir karininkai duoda priesaiką. Be priesaikos negali. Ir tie, kurie mūsų valdžią turi, irgi priesaika. Reiškia, priesaika yra labai rimtas dalykas. Ir jeigu tu priesaiką davei santokoj, tai reiškia, kad to kelio atgal jau lyg ir nėra. Jeigu jinai būna tokiu atveju, kur jos nesąmoninga ir panašiai, bet čia ne apie tai. Jeigu tu suvokiai, ką tu prisiekė ar ne, ir vienas kitam prisiekėte ar ne, ir visa kita, nu tai čia yra sunkus kelias. Čia yra kelias labai gražus, tie akmenys, kurie yra ant kelio labai gražus, bet jie kartais labai skausminga, nepatogus. Ir tada yra klausimas toksai, kai man labai sunku, ką aš darau. Ar aš sakau, kad žinai, nu ta priesaika, tai, žinai, nesąmonė, aš noriu būti laiminga, arba jisai nori būti laimingas, ir nėra čia ko vargti, ir ko čia dabar, ar ne. Ar aš sakau, kaip tikinti žmogus, ir sakau, Viešpatie, padėk man, aš daugiau nebegaliu. Ir aš kalbuosi su Viešpačiu, aš taip meldžiuosi, ir sakau, padėk man. Padėk man labiau mylėti savo vyrą. Vyras tikintis gali sakyti, padėk man labiau mylėti savo žmoną. Nu, man atrodo, kad aš jau daugiau negaliu. Jau viskas, jau čia man taip, nu, bet žinai, bet aš davau priesai, kad taip, tai ką dabar reikia daryti, gal eina ieškot pagalbos, gal reikia konsultacijos, gal reikia, bet palauk, aš noriu, kad jisai pasikeistų, o jisai nori, kad aš pasikeisčiau.
Taip.
Ir ne vienas nesikeičiam, tai gal mums reikia atsisėsti ir pasikalbėti, ar ne? O gal reikia ieškoti pagalbos, nes mes ne viską žinom ir taip toliau, ir čia yra procesas. Ir kartais, kai žmogus pergina visą gyvenimą tokį sunkų, ir tada, jau žiūrėk, jau vos, jau ten ir kentėjo, ir jau viskas. Ir tada, kaip žmonės sako, kaip du balandėliai senatvėj, kas čia pasidarė? Ir jeigu jų paklaustum, tai tikėjimo, tik gyvas tikėjimas toksai, labai yra svarbus dalykas. Tai yra, padeda išgyventi labai sunkius dalykus. O tų sunkių dalykų, nu, kol mes esame
gyvi,
jų visada bus. Bet jau atrodo taip supykau ant to žmonos, jau Viešpatie Dieve, nu jau neįmanoma, ar ne? Arba taip supykau ant to vyro, kad jau, nu jau tikrai. Ale praeina tas pyktis, bet vis tiek, nu tai jis geras žmogus, žinai, ir, nu, ir, ta, ir taip mes, ir taip, nu tai va taip ir vaikai, žinai, o vaikai myli tėtį. Arba mama, žinai, nu tai ką čia dabar jau senatvė, žinai, pasižiūriu, ką tas žmogus, koks jisai geras arba jinai gera, ir gyveni savo iki gyvenimo galo. Ir staiga pamatai tokius dalykus, ko nematėjai savo sutuoktinėme. Ir jeigu tu pamatysi tuos gerus dalykus, kurio visada yra, pavyzdžiui, kad jisai labai jautriai reaguoja ir labai išgyvena, kaip aš ten susergu, arba sunegaluoju, arba man sunku vaikščioti, ir jisai bando padėti. O jinai sako, žinai, nu va, jeigu jisai dabar pagal ten netaip lašinių valgytų, tai nes dabar jau pasi cholesterolio, tai tas pasirūpinimas vienas kitu. Tai yra, ir ta santokinė meilė, jinaigi nėra tokia, kaip visada, žinai, wow, dievuliau, čia, žinai, koks laimė ir džiaugsmas, toj pat prasideda pyktis, nes aš negalvoju, kad tu tokia apdėjūrė, o jis negalvoju, kad jis toksai bėjus. Ir tada jis visai kitą prasmę įgauna. Ir tai yra prasmė gyventi su tuo pačiu žmogumi, kuriam tu prisieki ir jis tai tau prisieki. Ir tada vaikai gali galvoti, nu bet tėvams nebuvo. Ir labai svarbu kalbėti su vaikais, jie gali sakyti, nu tėvams mūsų nebuvo labai lengva. Nu bet žiūrėkit, tai ir mes dabar galim pamėginti, ar ne? Ir tada, nu vadu, kartais būna visai neblogai. Man atrodo, paskutinį sakinį pasakysiu, man atrodo, kad visada būna visokių dalykų, susibarimų, pasibarimų, supykimų ir taip toliau gyvenimas, tada galima sakyti, nu atsiprašau, galima jumoro naudoti, čia jau kita tema galbūt, bet aš manau, kad jeigu tu iki galo nuėjai tą su savo sutuoktiniu ir atrandi dar, žinai, nu va kaip gerai, nu jeigu jau nieko neturi, tai kit vaikų turim, o kokie gražūs vaikai ir ne kokie geri vaikai. Tai čia yra laimė. O jeigu tu nežinai, kas yra tavo laimė ir tu, žinai, bandai, žinai, visai kur nors šalia gauti, nu nelabai gerai. Ką aš noriu paskutinį pasakyti, kad santokinis gyvenimas yra kiekvieno tobulėjimas.
Aš noriu, Nijolė, dar tokį momentą paminėti, juk tuščias lizdas yra susijęs ir su gedėjimu. Ir gedėjimas irgi nuspalvina tą sutarimo ir nesutarimo procesą, kai liekam dviese. Ar jūs galėtume truputėlį įnešti čia supratimo?
Matai, yra klausimas, supratimo. Dėl ko gedė.
Mhm.
Reiškia, galbūt gedi dėl to, kad vaikai išlizdo išėjo. Nors, šiaip jau, jeigu blaiviai galvojant, tai gali tik
taip. Visada gėdi, kai vaikai išvažiuoja kur nors studijuoti ir neparvažiuoja, kada tu norėtum, kad būti ir taip. O žinai, būna tas dalykas, bet tai yra toksai, nu, normalus dalykas. Kartais mes gedime dėl to, kad vaikams nepasiseka. Ir ką mes blogai padarėme, kaip ką mes ten žinai. Tai aišku, vaikai yra vaikai ir tėvams skauda širdį. Bet jeigu mes pradedame gedėti dėl to, kad va žentas, tai kaip jisai moka su mano dukra, kaip jisai ir komplimentus pasako ir ten viską, o mano vyras tai taip nebuvo, tai jau yra bėda.
O jeigu Nijolė yra atvirkštinis variantas, kad mano vyras man taip pat tinkamai su manimi elgėsi ir viską, o žentas kaip blogai elgėsi su dukra.
Matai, dar vienas dalykas, ką reiškia blogai elgesi. Jeigu smurtą mama mato, taip, reikia bandyti ateiti į pagalbą.
Bet sakykim, kad tai vis tik ne smurtas, o kitoks bendravimo stilius.
O kitoks bendravimo stilius, ar ne? Ne taip, kaip mano vyras.
Taip.
Tai tada turi pasakyti, tavo žentas nėra tavo vyras. Jeigu jai tinka, kaip jisai, ir jie dėl to susituokė, tai tada žiūrėk į savo vyrą ir džiaukis. Ir nebandyk čia lyginti savo žento su savo vyru.
Juo labiau peikti.
O jei, tai čia iš viso. Čia iš viso, jeigu noris šeimą su kaip pasakyti, na, padaryti labai nelaimingą ir konfliktą turėti, tai pradėk pasakoti, kokius blogus dalykus matai kitame. Aš nekalbu vėlgi, jeigu yra smurtas, jeigu yra alkoholikas ar neduok dievę narkomanas, tai čia vėlgi tam tikras kitas dalykas, reikia pagalbos. Bet nu, imam normalų, nu ta prasme.
Taip, standartinį tokį, sakykime, viduriuką. Nijolė, taip pat aš manau ir kažkoks gedėjimas, ir sveikatos kažkokios.
Gali būti, žinoma, gali, čia kaip asmuo, tu gedi ir tu gali gedėti matydamas, kad tavo sutuoktinis, nu ir su sveikata blogai ir taip toliau, tai čia yra tas dalykas ir tau liūdna. Dažnai būna, jeigu pora nu gražiai gyvena ir ne, ir kalbasi, tai vienas kitą paguodžia. Nu tai palauk, nu tai čia tu nebe jauniklė, žinai, arba ten jau, žinai, nu man atrodo, kad tau trupučiuką jau čia, žinai, trupučiuką reikia, žinai, arba einam, važiuojam į, reiškia, kur nors pasisveikatinti. Tai čia yra toksai, nu toksai, mes matai gyvenime visada būna toksai dalykas, kad mes gedim, iš tiesų mes daug ko gedim. Pavyzdžiui, labai, nu vat, pavyzdžiui, žmogus dirbo kažkokį darbą ir buvo labai patenktas ir paskui išeina, ypatingai vyrai išeina, o jeigu jis neparuoštas ir namuose neturi tokio nu, užuojautos ir supratimo, baisus dalykas iki infarkto. Jis įprato, žinai, kad vat čia jisai vat darbe, žinai, buvo svarbus. Lygiai taip pat ir moteris gali būti. Aš noriu pasakyti, netgi tada, kada išeini iš darbo nu, savanoriškai, supranti, kad nu, negali, reiškia, gyventi iki 100 metų ir dirbti, ar ne, reikia, jau geriausio atveju, tai turi žinoti, kad nu, vis tiek, jeigu užauginai kažkokius, tai išauklėjai kažkokius studentus, pavyzdžiui, jeigu universitete, tai turi, jie turi dirbti, jie nauja karta ir tau jau atėjo laikas pasitraukti. Tai nereiškia, kad tu negedi. Bet tas gedėjimas yra nu toks, nu va toksai, žinai, tu
šviesesnis, lengvesnis gal.
Ne juodas, kaip sakant, kad aš jau daugiau nieko, tada žiūri, ką tu čia gali padaryti, tada gali pasidžiaugti, kai buvo, žinai. Ir čia santykiuose su savo ryškia, su tuoktiniu arba su tuoktinė, vienas kitam gali labai daug padėti. Ir užjausti, ir pasakyti, ir pasikalbėti apie tai. Ir pavyzdžiui, jeigu, žinai, žmogus sako, nu tai aš čia dabar nieko, čia aš dabar jau nieko neuždirbsiu, čia dabar tą pensiją. Tai vienas kitą paguodžia. Čia yra santykio klausimas.
Aš supratau, kad gedėjimu nuspalvintas tikrai visas mūsų gyvenimas yra.
Absoliutiškai.
Bet tuo pačiu be jo ir neįmanoma pamatyti, kad atėjo nauja rolė, atėjo naujas etapas, kad aš turiu vėl pasimokyti naujai gyventi, turiu pažiūrėti, kad kai buvo nebebus, bus kitaip, o kaip aš galvoju, aš mastau, aš iešku, aš dalinuosi, tada randu, čia toks amžinos jaunystės receptas, sakyčiau, vis pergalvoti, o kaip aš dabar gyvensiu, kaip dabar bus.
Matai, taip, ir net priimti savo senatvę. O, reikia prisijaukinti. Iš tiesų reikia prisijaukinti. Ir tada irgi tam tikras, sakyčiau, gedėjimas, kur prisijaukinė ir tada, nu jo, dabar jau taip sakant. Ir va šitoj vietoj ypatingai poroj vienas kitam turėtų labai padėti.
Niolė, paskutinis klausimas, nes liko kelios minutės dar. Ar jūs galėtumėt pasiūlyti kokias tuščio lizdo tradicijas, kurios galėtų padėti, nu, suamortizuoti šitą etapą?
Žinai, aš tiesiog net nežinau, ką pasakyti. Pirmas dalykas, kur man dabar iš karto atėjo į galvą, kažin ar šeimos centrams nereikėtų padaryti grupes žmonėms, kurie atliko
tuščias lizdas.
Mhm. Ir tai būtų ir pasikalbėjimas, ir pabuvimas, ir tam tikras mokymas.
Ir susikalibravimas.
Ir susikalibravimas, kad aš, aiškiai, būtinai, kad poros turi ar neateiti. Čia yra labai gerai. Yra tam tikri dalykai, kurie priklauso nuo asmenybių. Tai va čia yra, kas tinka vieniem, gali visiškai netikti kitiems. Tai va, ką tie žmonės norėtų, apie ką jie norėtų kalbėti, arba kaip jie, reiškia, kokias problemas. Bet kad pasakyt, kad žmonėms, kad tas lizdo tuštėjimo metas yra sudėtingas, ir kad kartais tikrai reikia tam tikros pagalbos ir konsultacijos ar pasikalbėjimo. Noriu pasakyti, kad kartais bent jau mano tėvai arba, reiškia, seneliai buvo labai išmintingi. Ir daug buvo žmonių, kurie vieni kitiems labai gražiai padėdavo. Giminaičiai, vat ateina sesuo, reiškia, ir savo kitai seseriai, nu, ir sako. Ir ta kita seserį sako, nu, palauk. Taigi vaikai turi savo gyvenimą, o tavo gyvenimas tai su vyru. Tai ko tu čia dabar tenai žinai, kad vaikai nelabai nori, kad tu ten važiuotum ar eitum ar ką nors darytum. Tai čia visai normalu, žinai, normalizuoja tuos dalykus. Bet matai, yra vienas dalykas, kad šeimos dabar mažos.
Išsibarstę.
Ir tos tokios, žinot, nu tokio, kaip čia pasakyt, suopročio arba supratimo apie žmogaus gyvenimą, apie tai, kaip žmogus gyvena ir vertybių, yra, nu va čia būna labai sudėtinga. Ir dažnai būna, tai ko tu čia kenti? Tai gali žinai, nu jo, tai o žmogus kartais ateina ne dėl to, kad tu jam pasakytum, ko tu čia kenti, skirkis. Tai tada geriau gal nueiti kur nors, kur galima gauti nuoširdų pasikalbėjimą su, žinai, nu ir tada galvosi. Čia nereikia galvoti, kad tas konsultantas viską padarys už, ne, pas žmogus turės, bet jis suvokia, ką daryti ir tada jo gyvenimas pasidaro lengvesnis.
Labai ačiū, Nijolė.
Ačiū tau.
Tikiuosi, kad mėly Marijos radio klausytojus radote vieną kitą įžvalgą, kuri jums naudinga. Kaip aš suprantu, Nijolė, iš jūsų įžvalgų, kad svarbiausia suprasti, kad mes nuolat keičiamės, kad nuolat reikia ieškoti atsakymų, kaip gyventi dabar. Jeigu mes pripažįstam tuos jausmus ir pokyčius, kurie ateina su metais.
Taip.
Pradedant tuo, kad vaikai išeina iš namų, baigiant tuo, kad kažkaip keičiasi ir sveikata, ir pomėgiai, ir poreikiai, kad labai svarbu palaikyti vienas kitą tame, kame esame.
Ir visada atsiminti, kad santokoj vyro ir žmonos ryšys yra lemiamas ir pats svarbiausias.
Ir vaikai visada žiūrės į jūs, kaip jūs jį kuriate. Tai ačiū labai, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje svečiavosi Nijolė Liobikinė, socialinių mokslų daktarė, ir ją kalbinu aš, Violeta Vitkauskinė, socialinių mokslų darbo magistrė.